Ophelia FM 107.2.
Kudo, në shtëpi, në rrugë apo gjatë luftës, dhuna ndaj grave është pandemi globale që ndodhë në hapësira publike private. Çdo vit, mes 25 nëntorit dhe 10 dhjetorit, anëmban botës shënohen 16 ditët e aktivizmit për fund të dhunës në baza gjinore. Isabel Jost dhe Nicola Brussel nga UN Women në Kosovë do të na tregojnë më shumë për situatën aktuale rreth dhunës ndaj grave dhe vajzave në Kosovë. Për fillim, a mund të na tregoni cilat janë format e dhunës në baza gjinore?
Dhuna në baza gjinore mund të jetë e formës fizike, seksuale dhe psikologjike. 1 në 3 gra në mban botës kanë përjetuar dhunë fizike apo seksuale, në të shumtën e rasteve nga ana partnerit të afërm. Pothuaj se 1 në 4 vajza adoleshente kanë qenë viktima të dhunës fizike.
Sa i përket Kosovës, si është situata aktuale këtu?
Më 2014, gati 1200 raste të dhunës familjare ishin raportuar në policinë e Kosovës. 79% e viktimave ishin femra, kurse 95% e autorve ishin meshkuj.
Një studim i ri tregon se rreth 42% e femrave dhe 22% e meshkujve në Kosovë besojnë se bashkëshorti ka të drejtë ta rragruan në rrethana të caktuara. Kjo shifër është edhe më e lartë tek pjesëtarët e komunitetit Trump, Ashkali dhe Egjipt, ku 74% e femrave dhe 37% e meshkujve e arsyetojnë dhunën e tillë.
Cilat janë arsyet pse gratë dhe vajzat janë më shpesh viktima të dhunës familjare?
Ekzistojnë shumë arsye pse dikush mund të bëhet viktimë dhunës në baza gjinore. Për shembull, ekspozimi ndaj situatave të dhunshme, qasje e mangët në arsim apo abuzimi me alkool apo droga të tjera mund të rrisin mundësinë e shëndrimit në autor apo viktima të dhunës. Sidoqoftë, arsyeja kryesore pse gratë dhe vajzat preken më shumë nga dhuna është mbizotrimi i pabarazisë gjinore në shoqëri.
Do të doja të shtoja se kjo pabarazi mund të vërehet në Kosovë si edhe në vendet të ndryshme të botës, si së është përfaqësimi jo i barabarti grave në politikë, apo pjesëmarrja më e ullët e grave në ekonomi. Kështu që një prej mënyrave të luftimit të dhunës në baza gjinore është fuqizimi i grave përmes rritjes së pjesëmarrjes politike dhe fuqizimit ekonomik.
Si qëndron përfaqësimi i grave në politikë në Kosovë?
Më 2015, pjesërisht fal kuotës, 1/3 e deputetëve të Kosovës janë gra. Sidoqoftë, vetëm 1 prej 38 kryetarëve të komunave në Kosovë është grua. Prej 21 ministrave të Kosovës, vetëm 2 janë gra. Ky mund të jetë pjesërisht rezultati i perceptimit të popullit të Kosovës se kush është lider më i mirë politik.
Yes, you are right.
Po, keni të drejtë. Studimet tregojnë se në Kosovë 45% e njerëzve mendojnë se burrat janë lider më të mirë politik se sa gratë dhe vetëm 34% mendojnë se në përgjithësi gratë dhe burrat janë njëjtë lider të mirë politik.
E sa ju përket institucioneve të sigurisë në Kosovë? Sa janë të përfaqësuara gratë aty?
Gratë përbëjnë 15% të policisë së Kosovës dhe 8% të forcës së sigurisë së Kosovës.
E kur flasim për ekonomi, si qëndrojnë gratë në atë aspekt?
Në Kosovë, shkalla e papunësisë për gra është rreth 42% dhe marrin pjesë në tregun e punës me rreth 21%, që do të thotë vetëm 21% e grave të moshës së punës, ose janë të punësuara, ose aktivisht kërkojnë punë. Kjo tregon se shumë gra janë ekonomikisht të varura nga bashkëshortët apo familjet e tyre. Në rastet e dhunës familjare, kjo e bën teje të vështirë që ato t'i praktisin situatat e dhunshme.
Për të kuptuar, si mund të ndihmoni në ndaljen e dhunës në baza gjinore dhe për t'ju bashkuar fushatës 16 ditë të aktivizmit, vizitoni faqen www.16visdays.com apo në Facebook faqen 16 Days Viz No Violence. Bëni një pjesë e ndryshimit në komunitetin e juaj.
Every generation has a legend. Every journey has a first step. Every saga has a beginning.